Opravdové zločiny.
Vítejte.
Dobrý den, vítejte v našem světě.
Hele, jako ty úvody jsou fakt ale strašně náročný. A protože tohle už je asi 75.
úvod v našich životech.
A nevíme,
a minimálně dalších 500 úvodů nás ještě čeká.
Máš to tušení, jo?
Mám to tušení, baví mě to a když vás to nebude bavit, my to stejně furt budeme dělat.
Tak jako je pravda, že když už to budou poslouchat třeba jenom dva lidé, už to bude napováženou.
To jo, to už bychom mohli mít trocha sebereflexe.
Když to bude poslouchat jenom moje a tvoje máma, už to bude jako... Už,
ale když tam bude někdo třetí, tak sebereflexi nemám.
Tak se neznáš.
Tak se neznám.
Já pro vás mám dneska vícero příběhů, protože nastala situace, kdy já jsem prostě zpracovávala příběh a občas prostě se to tak schumelí, že pak jako zjistíte, že není dostatečně dlouhý a já vás nerada odbývám.
A?
Jo? Takže právě toho pro vás mám trošku vícero. Mm-hmm. Tak já začnu příběhem kolena Pitchforka.
Pěkné.
No.
Na nic se nespomněla. Vůbec na
Colin. Nic. A teď já bych tady chtěla vypíchnout, že Colin vyrůstal v rodině, která byla naprosto normální. Takovýchto začátků jsme tu neměli mnoho, takže když se nám to objeví, je potřeba to zdůraznit.
A trošku mě děsí, že to právě zdůrazňuješ.
Tím jsem vám dala spoiler, modří vědí. Takže asi víme, že se to trošku zvrhne.
Trošku se to zvrhne.
Jako takhle, posloucháte podcast o zločinu, jo? Takže by se dalo předpokládat, že tam něco semele, ale samozřejmě nechceme spoilerovat moc. Colin dokonce chodil do skautu, což taky nic neznamená, jo? Ale Colin byl tak dobrý skaut, že byl jedním z vybraných, kteří se zúčastnili 14. světového skautského, a teď já bych to přečetla správně, Jambare? Myslíš, já bych řekla, že to zní jako kambare od toho, ta písnička. Ale já bych to četla jako jambare. Mně přijde, že znám slovo jambare.
A tam hrál na saxík.
Ne. Ale přijde mi, že to slovo znám.
Jambare, bez tak tam jezdila jako malá.
Já jsem právě do skauta nechodila. Mě prostě naše, já mám pocit, že já jsem lyžovala, takže k něčemu mě jako vedli, ale do skauta jsem nechodila.
Já taky ne. Mě tam nikdy nechtělo.
Takhle, když bychom se společně někde ztratili, musíme doufat, že se ztratíme ve městě. Já mám třeba dar, já se umím orientovat podle krámů.
Mm-hmm, to
takže nás by někdo jako unes a jeli jsme kolem nějakých obchodů, tak já se jako kolem nich vrátím. Jo? Ale že bychom třeba se ztratili v lese a já věděla, že roste nějaká houba na sever jenom, na tom stromě, tak to taky úplně ne.
Já kdybych se ztratila v lese, tak rovnou udělám tohle.
Takhle si lehnu. Takhle bylo vysvětlené, minule jsem makrovala, že bych jako uměla dát na list takovou tu jehlu, aby ti to ukázalo sever, že to dáš do kaluže a ono ti to ukáže sever. Tak to se musí to nejdřív jako třít, aby se to zmagnetizovalo, zelektrizovalo.
Takhle.
Takže to bych neudělala a dala bych to na ten list a divila bych se. Takže já bych chodila do kolečka jako v záhadě Blair Witch.
Ale tady Colinovi by se to nestalo, protože ten do skauta chodil.
Ano, Colin do skauta chodil a byl právě vybraný, říkám to proto, že z celý Velký Británie tenkrát vybrali asi 1400 lidí, jako 1400 skautů. A on byl mezi nima, jo?
Hustý.
Takže pozor, pozor. A to jambare, já to nechci moc krát říkat, já to říkám určitě špatně, se konalo v Norsku v srpnu 1975, což muselo potěšit obzvlášť jeho maminku, protože ona byla skautskou vedoucí a tady se nabízí samozřejmě, jestli tam nebyla nějaká protekce.
Trošku protekce.
Že možná Colin jako byl průměrným skautem, ale máma vedoucí a co nám to tady trošku smrdí.
Jestli si to jambare zasloužil. No?
No, je to na bílední samozřejmě, ale... Tak třeba můj táta byl ale trenér lyžování a neměla jsem moc takhle. Bylo totiž, co jako neuběháš nebo kecáš, takže samozřejmě jako těžko ti dá někdo protekci, když jako zajedeš blbej čas.
No to nedá, no. Moje mamka zase trénovala gymnastiku a vždycky se mě do toho snažila nadspat a jestli jsem v něčem fakt marná, tak je to gymnastika. No. A mohla se mamka snažit sebe víc.
To teďka si vybavuju slova třeba mýho dědy, který popisoval. My jsme se bavili, když ještě žil teda, tak jsme se bavili o nějakých závodech. On říká, ty jsi tam vždycky tak trápila do toho kopce. No, takže to je tak popis mojí lyžařské kariéry. No, nicméně. Byl prostě na tom
jambare.
Můžeme věřit tomu, že byl dobrý scout a že by prostě věděl, jak dát tu jehlu na ten list v tom lese. Tomu by se prostě nestalo, že by se ztratil. Ale tak, jako nazvěme to, že jeho život se vyvíjel v podstatě jako normálně. Jediný problém měl s tím.
Mám výslovnost.
No.
Jamboree.
Ne, počkej.
Jamboree je velké skautské setkání, pořádané.
Já to musím říkat jambare.
Je to pro nás to je jambare, ale vy skauti, co nás posloucháte, tak jsme spravili ucho. Ano, je to jamboree, ale pro nás je to jambare.
A že se vám líbí jambare.
Jambare je lepší než jamboree.
Já v tom slyším prostě něco víc hudebního. No ale,
dobrá.
Teď se dostaneme teda k meritu věci, že měl trošku problémy s tím, že se rád odhaloval na veřejnosti, což není úplně dobrý. Jako chodit po ulicích a ukazovat prostě...
Já mi tohle dneska nenatočíme.
Ona se tady hledá fotky.
Je jenom zajímalo, jak vypadá jambare. No vypadá to jako Woodstock.
No prostě, tak ježiš, tak to je tábor na nějakej ty Woodstocku. Ty to oblečený všichni.
No je tam hodně lidí.
Takhle, je tam hodně lidí, ale já jsem viděla dokument o Woodstocku, ne, že bych tam byla, jo, ale...
Taky jsem ho viděla.
A pojďme si tady říct nějaký rozdíly, že jsou tam lidi oblečený a není tam bláto.
A je otevřená teďka registrace na jambare v Portugalsku, které proběhne 25. 7. až 3. 8. roku 2025. Nemáte zač.
Takhle. Nás dvě tam asi nevezmou.
No zase ne.
Možná protože nejsme ve skautu a možná taky protože jsme tady neuměli přečíst ani ten název. A ještě jsi to přirovnala k Woodstocku, všichni jsou tam oblečený nuda. No ne, no. Tak pokud se někdo něčeho takového třeba jako současně třeba nás vyvedete z omylu, že to tam třeba po večerech jako žije víc, než jsme si mysleli, ale na fotkách to nevypadá.
Tak.
Woodstock si na nic nehrál, tam to vypadalo i na fotkách. Ale já jsem se chtěla dostat k tomu, v čem teda spočívalo jádro Colinova problému.
Mm-hmm.
Já prostě bych chtěla říct, že to, že chodíš jako po ulicích a ukazuješ na holky prostě pindura, není dobrý.
Do kamene vytesat. Naprosto souhlasím.
Jakože...
Jako, řešili jsme to tu dnes a denně. Ano. Tohle prostě není dobrý.
Prostě nechte si ptáčka v kalhotách, nikdo na něj není zvědavej.
Nech toho zamčenýho v klídce.
To je prostě jako s dickpikama.
To tak nikdo
prostě
nezajímá.
Prostě neposílej nikomu dickpik, nikdo to nezajímá. No. Jakože váš prostě Vogel není, jako není to nejvíc sexy část vašeho těla.
Ne.
Prostě ne.
Ne.
Jako chápeme, že je potřebný, ale prostě není to sexy. No, takže se začal odhalovat na veřejnosti, což samozřejmě jako neprošlo bez nějakého jako hlášení, takže nakonec začal chodit na terapii, aby se teda napravil. Začal k tomu ještě pracovat v pekárně Hampshire Bakery, kde většinou zdobil dorty a pozor, byl moc nadanej. Dokonce jeho nadřízený říkal, že by měl klidně se účastnit nějakých jako soutěží. To je taky ze mě hrozná fréžna, když jsou taky ty pořady, jak ty lidi dělají ty
dorty. Já vím, no.
Víš, jako já jsem dělala dort jednou v životě a byl to dort z palačinek. Mojí mámě. Jsem palačinky promazala nutelou, takže jo, já prostě to obdivuju. No ale každopádně jediný problém, teda, který s ním ten nadřízený měl, byl to, že prý často rozptiloval ženské zaměstnankyně, že se s nima povídal. Ale jako nechodil tam na hej, tak to by samozřejmě vyrazili. Ale jakože je odváděl od práce, jo. No ale před těma ženskýma se odhaloval teda ideál, přestože prošel tou terapií, v říjnu 1977 dostal pokutu 30 liber, kvůli tomu, že se odhaloval. A tam pak je problém ten, že se ještě odhaloval jako před 15 letejma, jo.
Ne.
Že se odhaloval před školačkou, což teda sám přiznal, a hned 2 roky na to znamená v roce 79, byl obviněný znovu, když donutil 16-letou dívku, aby s ním šla na opuštěné místo a tam ji napadl. O rok později, v roce 1980, opět odhalování před 2 rozpívajícíma dívkama a tentokrát už odešel od soudu s roční podmínkou, že mu řekla, hele, tak ještě jednou a jdeš bruče.
No konečně.
No tak jako stejně, jako s ním měli docela trpělivost, jakože frér, tak ono, když to bylo jednou za rok, tak ono jako samozřejmě asi jako zapomeneš, ale prostě frér jako vytahuje prostě pindoura, kudy chodí, rozumíš? A není to úplně jako dobrý. No, vypadalo to, že se hodlá dát dohromady. V 21 letech se oženil a přestěhoval se do vesnice Little Thorpe v Leicestershire, ale pokoj si teda nedal. Dokonce měli v manželství i 2 děti, takže opět tu máme případ fréra, který je normálně ženatý, má 2 děti, funguje jako manžel a otec, ale prostě No, zvrhne se nám to. 21. listopadu 1983 došlo k přepadení 15-leté Lindy Mann. Ona hlídala děti a při škole a rozhodla se, když odcházela od té rodiny, že to veme domů zkratkou, protože už se těšila, až teda se vrátí domů. Bohužel domů nedorazila. Takže její rodiče i sousedi po ní pátrali, ale nenašli nic. Až druhý den byla teda objevena znásilněná a uškrcená. Policie dokázala odebrat sperma pachatele a protože tehdy ještě nebyla úplně jako analýza DNA jako tak podrobná, jak ji známe teď, tak se zjistilo pouze, že pachatel měl krevní skupinu A a dokázali z toho spermatu dostat nějaký enzymový profil. Mm-hmm. Ten v té době mělo asi 10% obyvatel, jenomže další stopy prostě neměli, takže případ zůstával nevyřešený. To je Linda Mann, jo? V říjnu 1985, dva roky po té Lindě, napadl Colin další nezletilou dívku. Tý bylo 16, ohrožovali teda šroubovákem, znásilnili, ale nechali žít. V červnu 1986 zastavil stopařce Alice Knight a chtěl ji unést. Ona se ale ze jízdy vrhla na volant, bylo mu jako jasný, že se bude bránit a jeho to prosím vás vyvedlo z té míry natolik, že ji neublížil. Odvezli ji domů před barák. Tam měl pohladit po kolínku a říct si, že si příště rozmyslí, koho stopne. Ta holka měla takový štěstí, jakože vůbec nepochopila. O měsíc později, v červenci, se ztratila 15-letá Dawn Ashworth, která jela za kamarádkou a měla se do nějakého času vrátit domů. Mm-hmm. Když se nevrátila, tak její rodiče nahlásili zmizení. Pátralo se po ní dva dny, než bylo její tělo nalezeno v zalesněné oblasti bez známek života. Pitva ukázala, že byla znásilněná, zbytá a uškrcená. Opět bylo z těla oběti odebráno sperma a našla se shoda s tím vzorkem z první vraždy, z vraždy té Lindy. Ukázalo se navíc, že obě ty dívky navštěvovaly stejnou školu. Mm-hmm. A když policie vzala v potaz vlastně ten stejný modus operandi, tak bylo na snadě, že pátrají teda po stejným vrahovi. Ale taky je samozřejmě napadalo, že se nezastaví. Mm-hmm. To nebyla nahodilá vražda, že jo. No a protože policie neměla o Colinovi ani tušení, tak pátrala po podezřelých mezi místníma. Do hledáčku se jim dostal i 17-letý mladík, Richard Buckland. Toho předvedli k výslechu a tohle prostě jako, to jsou takový ty jako smolný momenty pro tu policii, jo. On věděl o detailech, které se týkaly těla Dawn Ashworth, tý druhý zavražděný, a přiznal se k její vraždě. Popíral mm-hmm. ale, že by spáchala vraždu tý Lindy, což jim jako nesedělo, protože sperma bylo stejný, to znamená stejný pachatel. A on věděl jenom o tý druhý. Mm-hmm. Takže si říkali, no tak to je jako podezřelý, víš jak. Odebrali mu DNA, to teda vyvrátilo, že by to byl on. Mm-hmm. Takže on se prostě přiznal, byl jako takhle, já jsem to pochopila tak, že byl možná slabomyslný trošičku.
Jo.
Takže a dostal jsem do hledáčku, protože to je takový to, jako, že no ten je divnej, to se jako předveďte a pak to jako dopadlo, jak to dopadlo. A nakonec ho teda úplně vyloučili jako podezřelýho. No a ta policie už byla natolik v koncích, že se musela uchylit k testování ve velkým. V roce 1987 chtěla podrobit testům všechny místní muže ve věku od 16 do 34 let, aby zúžila okruh pátrání. Bavíme se o DNA testování, jo? A doufali, že se na ně třeba usměje teda štěstí a narazí na pachatele. Ne všichni se k testům dostavili samozřejmě, oni měli seznam obyvatel. No a právě ti se pak stali podezřelýma a detektivové se na ně zaměřili. Těma testama přitom prošlo. Takhle, některý údaje uvádějí, nebo některý zdroje, 1000 lidí a někde jsem narazila na 5000 lidí. Mm-hmm. Mně těch 1000 lidí přijde možná jako málo. Ale i zase fakt, že to je nějaký jako
prostě věkový
profil tisíců. 16 až 34 asi nebylo moc. No. No. Ale podezřelej žádnej. Jakože by se došlo k nějakému jako obvinění. No tak, jak už to bývá, tak s případem nakonec dokázali pohnout drby a všímaví lidi. 1. srpna 1987 seděli kolegové z pekárny, kde pracoval ten Colin u oběda a jen tak si jako povídali a zaslechli, jak 23-letý Ian Kelly, jejich kolega, se svěřuje nějaký kolegyni s tím, že když testovali ty vzorky DNA kvůli vraždám, tak udělal pro Colina službičku. Za 200 liber šel na test z krve místo něj. Protože ten Ian nebyl místní, takže oni neměli na seznamu a on tím pádem se představil, jakože je Colin a nikdo jim nechyběl a nepřebýval, jestli mi rozumíte. A Colin mu to vysvětlil tak, ono, jakoby já asi chápu tu, jako ten pohled na věc toho Aina, protože si přivyděláš vlastně za nic a ten Colin mu to vysvětlil tak, že on má už nějaký škraloup z minulosti a nechtěl, aby to na ně vytáhli. Mm-hmm. Že se jako přestěhoval do té vesnice a bude se o tom mluvit a tak.
Jasně.
Takže jako, chápeš, kdyby ty si za mnou přišla a vysvětlila mi to, že máš za sebou nějaký jako kriminální skutky a dáš mi prostě 200 liber, tak já ti řeknu OK. Já nemám jako důvod o tom pochybovat, jestli
jo,
mi rozumíš.
Jo, chápu, no.
No, jenomže to, u toho oběda slyšela jedna z kolegyň.
Ajaj.
A jmenuje se teda, nebo jmenovala se Jackie Fungin a ta zbystřila a kolegy nahlásila na policii. Krysa. No, v září tak byli oba dva muži zatčeni, jako první Ian Kelly a pak i Colin Pitchfork. A když si pro ně došla policie, tak tam nastala strašně jako zvláštní situace, kdy ta jeho manželka odmítala uvěřit tomu, že její manžel byl násilník. Ona byla natolik přesvědčena o tom, že došlo jako k omylu, že ona tu policii jako napadla, že ho nechtěla nechat zatknout.
Ty, ale já se jako nedivím, protože když máš jako fakt zlatýho chlapa doma no. A miluješ
ho. Ona opravdu neměla vůbec jako, že by jí napadlo.
To úplně popíráš, no.
No. Když ale Colin skončil na policii, tak se přiznal ke spoustě svých prohřešků. Hmm. Že teda od mládí se odhaloval a že se odhalil asi před tisícovkou žen. To je dost, ne?
Bože.
Jako je pravda, že v době OnlyFans dneska se odhalujete možná před větším množstvím lidí, ale ty za to platí.
No, tohle je strašně.
Colin se odhaloval zadarmo. No a přestalo mu to stačit, takže měl potřebu ženy napadat, což samozřejmě je jako hrozný. Kdyby to zůstalo jenom u toho, že máš potřebu se ukazovat, tak dobrý, ale tam samozřejmě už to pak začínalo gradovat. A on teda zabíjel dle svých slov jenom proto, aby ho neudali. A nebyla zatím žádná jako sadistická touha jako vraždit, že by šlo tu vraždu jako takovou. No ale byl podrobený nějakým testům a psychiatrický posudek rozporoval to jeho tvrzení, protože měl mít psychopatickou poruchu osobnosti se závažnou psychosexuální patologií.
Mm-hmm.
No. Před soudem se zpovídal ze dvou vražd a znásilnění a sexuálních útoků. V lednu roku 1988 byl Colin odsouzen k doživotí za dvě vraždy, k 10 letům za znásilnění, na 3 roky za maření spravedlnosti a všechny tresty si měl odpykat souběžně. Možnost podmínečného odvolání měl mít podle soudu až po 30 letech. Jo? V roce 2009 mu zmírnili tady tu dobu na 28 let, kdy si může jako zažádat o to podmínečné propuštění. On se o to teda snažil v pravidelných intervalech a nakonec mu to bylo 22. dubna 2016 málem umožněno, že ho teda jako propustěj. Obhajoba argumentovala tím, že se ve vězení vzdělával, dokonce se stal odborníkem na přepis tištěné hudby do Braillova písma, takže on už teď vlastně je jako v poho. Pozůstalí po obětech se teda samozřejmě byli k tomu, aby tomu jako nedošlo, chápeš, tak ten člověk byl jako reálně jako nebezpečný, že jo? Další žádosti o propuštění mu byly průběžně zamítány, až ho pozor, nakonec propustili 1. září 2021, ale venku se moc nepobyl, protože už v listopadu se přiblížil k nějakým mladistým holkám, který oslovil, čímž porušil podmínky toho propuštění a vrátil se za mříže. No ale to není všechno. V letošním roce je naplánovaný, nebo bylo naplánovaný, nikde se o tom nepíše, takže já si myslím, že to bylo jako posunutý. Další slyšení o podmínečním propuštění. No, protože oni totiž rozhodli o tom, že ho pustějí. A normálně někteří poslanci, jako z britské vlády, se postavili proti tomu, že přece není možný člověka, který prostě ty ho pustíš na podmínku a on ji poruší ani ne za 2 měsíce. No tak asi nebudeme věřit tomu, že se tady napravil, kamaráde. No takže oni proti tomu bojujou a teď se vlastně jedná o tom a tentokrát, že to teda nebude veřejný.
Mm-hmm.
Takže já se trošku bojím, že už třeba se rozhodlo, jenom to nikdo nevyšťoural, protože oni řekli, že o tom budou rozhodovat za zavřenýma dveřma, což se rozhoduje vždycky, no ale evidentně myslí tím ten rozsudek, takže se ho jako pustěj. A Ferrer už teď chodí po venku, nevíme. Jakože budu to hlídat, ale já, když jsem to hledala, tak jsem jako, nenašlo se to. Nicméně, tenhle ten případ je zajímavý v tom, že on byl první vrah na světě, který byl odsouzený pomocí profilování DNA. Což jako, protože se bavíme o vlastně 86. roce. A vlastně i ten předchozí chlapec, který se jako přiznal a neudělal to, ten Richard, tak byl zase prvním, který jako nebyl obviněn na základě testování DNA.
Aha, ty bláho.
No a co nás zajímá nejvíc, že od 30. prosince běží minisérie k tomuhle příběhu, kterou musíme všichni vidět.
Ano.
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 A běží prosím vás na kanále Viasat True Crime, což pokud máte T-Mobile TV nebo Vodafone TV, tak vám tam přibyla automaticky jako nový kanál. Pokud ne, tak si to aktualizujte, jo. Já jsem teď hodně ajťák. A od 30. prosince je třídílná série Kód vraha a je to právě na tohle téma.
No. Jako já se na to chci podívat, protože je to hrozně zajímavý.
A má to hrozně dobrý hodnocení.
A já jsem se koukala právě na Viasat True Crime, tak mají strašně moc jako zajímavých, jsou tam různý seriály, jsou tam i nějaký dokumenty, reality show, právě inspirovaný True Crime příběhama. Takže si myslím, že jako my Zločinu žrouti si tam rozhodně najdeme to svý.
Takže Viasat True Crime a kanál Zločinu žroutů. Mohli by se přejmenovat, viď?
Kanál Zločinu žroutů, no. To by bylo moc pěkný, to by bylo moc pěkný.
Třeba
a mají třeba neděle se sériovými vrahy.
No. Sympatický.
Jako...
Sympatický. V neděli po obědě, hele, sezvete babi s dědou a pustíte si.
A musím říct, že tady mají fakt jako zajímavý, takový jako dokumenty nebo seriály, některý znáš, ale je to zase takový jako fresh, že zase nějaký úplně jiný pohled a jsou tam nějaké věci, které jsem třeba nikdy neviděla.
Takže nový kanál pro nás tady.
Se tam nabažíte.
No a já, abych teda nebyla úplně krátká, tak mám pro vás ještě k tomu tady bonusy, chcete?
Ano.
Jsou to aktuality, které proběhly. Mm-hmm. Teď jako internetem, jo? Já hodně čtu na internetu, ano. Totiž. No. Mám pro vás příběh. Ono to z něčím nahlazená, ale já jsem se smála, takže jsem se rozbročila tady. Z webu novinky.cz. Dobře. Titulek. Japonec bez povolení vstupuje na cizí pozemky, pomáhá mu to od stresu. Kam už jenom ten titulek.
Ale zase stres někomu vyvolá, ten blbec.
No ale jako chápeš, jak ti to pomáhá?
Já to nechápu.
No a já to přečtu, jo? Čtu prostě článek na novinky.cz. Japonští policisté na konci listopadu zadrželi muže s velmi zvláštní zálibou. Jeho koníčkem je totiž vnikání na cizí pozemky. Jeho motivace však není primárně zjištná, jde o způsob relaxace. No prostě ho chytli nějaký manželé, že jsem jako vloupal na zahradu. Je mu 37 let a on tady popisuje, že vstup do cizích objektů je jeho velkým koníčkem a způsobem, jak se odreagovat. Doplnil, že to v minulosti učinil již zhruba 1000krát.
Ha?
Informoval o tom web japonského listu Mainichi Shinbun. A já tady se snažím jako najít vlastně. A on tady ještě vysvětluje, že ho vzrušuje, když přemýšlí, jestli ho někdo přistihne nebo ne. A když se mi u toho potí dlaně, pomáhá mi to od stresu.
No jako takhle, furt je dobrý, že tam jenom jde.
No a on teda jako argumentuje tím, že on vlastně jako vnikne na cizí pozemek, ale nikdy jako nevnikne do té nemovitosti.
A co tam dělá?
No jeho baví, prostě tam jenom vlíct, kdyby ho někdo chytil, no.
Lidi jsou zvláštní.
Ale jako, no mě by to teda ten stres docela přivodilo, kdybych jako viděla zvuk, no. Že mi leze po zahradě jako frajer, tak bych asi nebyla úplně klidná. A hlavně prosím vás, když vám poleze po zahradě cizí frajer, tak ne, že si řeknete, jo, to je, ten sem jde proti stresu jenom, jo?
Jo,
než
na to
ho tam necháte. No a pak tady mám ještě jeden z iDnes.cz. Žena poznala partnera v pořadu na stopě. Po letech skrývání šel na policii.
Jako tady u nás v Čechách, ano. Jako pořád na stopě.
Čtu iDnes.cz. Po 8 letech skrývání se kriminalistům na Jičínsku přihlásil 52-letý hledaný muž s bydlištěm na Praze Východ. Od roku 2016 ho podezírají z krádeže bankovní karty, kterou podle nich vzal své tehdejší partnerce z Královéhradecka a vybral 60 000 korun. Navíc dluží 100 000 na alimentech. K tomu, aby šel na policii, ho přiměla jeho nynější partnerka. Poznala ho totiž v televizním pořadu. Jo, tady je z čeho je teda podezřelý. Výzvu, aby veřejnost pomohla při pátrání pohledaném, zopakovala policie v médiích koncem října. Na muže neexistoval žádný dostupný kontakt, pouze 17 let stará fotografie. Ani jeho rodina o něm neměla žádné zprávy. Dceři se naposledy ozval e-mailem v roce 2017. Od téhož roku neměla ani platné doklady.
Ty bláho.
Já tady právě hledám.
Jsem dlouho jako neslyšela o pořadu na stupě ten mazec.
No. Nakonec zapůsobilo až letošní listopadové vydání pořadu České televize Na stopě, kde se k bývalému příteli obsáhle vyjádřila poškozená žena z Hradce Králové. Tedy právě ta, které muž před 8 lety ukradl peníze z její bankovní karty. Uvedla, že ji zaslepila láska. Dříve muže i Kryla nyní dospěla k tomu, že raději varuje jeho další možné oběti. Bankovní karta přitom nebyla to jediné, o co přišla. S mužem se seznámila před 10 lety v restauraci, kde pracovala. Chodil tam nejdřív s jinou ženou, pak spolu začali žít. On podle jejich slov přes týden jezdil pracovat pryč jako pokrývač, pak ale zjistila, že jí třeba potají prohledával kabelku a časem mu přestala věřit. Mezitím mu však půjčila dost peněz, třeba na údajnou koupi pozemku, brala z úspor, prodala auto. Policie se o muže začala zajímat až ve chvíli, kdy se na ní obrátil bývalý manžel poškozené ženy. Když po ní převzal účetnictví bytového družstva, zjistil, že z účtu zmizelo 60 tisíc korun při několika výběrech z karty. No, a tady dobře pátrání. Jo, a tak tady už není potom ten další příběh s tou novou paní. No, takže
ty
tak.
Blá.
Karma. No,
tak děkujeme.
No, tak to já jen tak, že to tady na mě vyskočilo.
No, to já jen tak.
No. Tak jo, tak střídačka.
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 Tak. A já mám pro vás taky příběh, jenom jeden teda.
Ale doufáme, že dlouhej.
Bude dlouhej. Zamíříme do Walesu. Protože právě tady žila Samina Iman. Já jí budu říkat sem, jestli souhlasíte. Protože,
souhlasíme.
Jo. Budeme se bavit o roku 2014. Tu dobu bylo sem 34 let a představte si jako sympatickou mladou ženskou, která si užívala života, neměla manžela, neměla ani děti a žila už nějakou dobu sama, takže si myslím, že byla v takové té fázi, kdy už jí to jako i vyhovovalo a nebyla úplně ten typ ženy, která by toužila po dětech. Měla takový ten názor, že kdyby to náhodou přišlo, tak se dětem rozhodně bránit nebude, ale pokud by děti nikdy neměla, tak se z toho nezblázní. Měla moc pěkný bydlení, kde si to zařídila přesně podle sebe, což je samozřejmě výhoda toho, když žiješ sama. Hodně cestovala, scházela se s přáteli a byla prostě šťastná. Neměla taky vůbec špatnou práci, protože ona pracovala jako manažerka v řetězci Costco. A tam začínala nejdřív jako prodavačka a postupem času se vyšplhala až na pozici manažerky. Mm. Takže se vydělala dost pěkný peníze, prostě to byla taková ta strong independent woman, jo? Jak by se dneska řeklo. A v práci trávila hodně času, jo. A její náplní bylo i častý cestování různě po Anglii, aby kontrolovala ostatní pobočky, jak tam fungují. A během tady toho samozřejmě potkávala i spoustu nových lidí. A jeden z nich byl i jistý Roger Cooper. Rogerovi bylo 41 let, byli se teda věkově blízko a on pracoval jako vedoucí na jedné pobočce, takže spolu byli často v kontaktu, řešili různé pracovní věci. No a z pracovního vztahu se brzo vyvinulo něco víc. Jo, začali jako spolu flirtovat, samozřejmě na sebe měli telefonní číslo, protože spolu často řešili nějaké pracovní věci, no ale pak už si nevolali jenom kvůli práci a pak začali chodit spolu jako na randíčka a začali spolu neoficiálně chodit.
Teď jsem čekala právě, co přijde za slovo.
Protože byl jeden jediný háček, Roger měl přítelkyni. 10 let.
No dobře, ale to není manželka.
Není, ale je to 10letá partnerka. Třeba ta paní nechtěla svatbu, chápeš? Jako to, že jsi s někým ve vztahu 10 let, už beru jako, že jste prostě manželé. To je úplně jedno. Jo? Prostě je tam ten vztah pevný jako skála. Ale Roger to tak evidentně neměl. Jo?
Dobře.
A ona to teda věděla, ta sem, že má přítelkyni.
Já myslím, že ta přítelkyně to věděla.
Ne. Ale jako šla do toho, ale taky nebudeme soudit, ježišmarja, tak ona byla jako svobodná, si mohla dělat, co chce.
Tady si to vyjasněme.
No.
Tady by mělo zaznít. My jsme to totiž nedávno řešili i v jiný situaci. V soukromí situaci. Uh-huh. Že když neznáte jeho přítelkyně a nejste kamarádky, tak neděláte nic špatného.
Tak.
Protože prostě pořád platí takový to, ve chvíli, kdy se jako znáte a jste kamarádky. Tak hamba vám, hamba protože vám. My ženský bychom si tohle dělat neměli.
Shame on you.
A ani ženským do bývalých, já prostě nechápeš, jako ty, kdyby si začala radit s mým bývalým, tak budu naštvaná.
No, z principu. To se prostě nedělá.
To se prostě nedělá.
Ale
a když se neznali právě, tak jenom jako, že bych
no, soudila. Prostě chtěla holka štěstí, tak co? A podle mě i jako doufala, že třeba opustit.
A my nevíme, co on jí vykládal, že jo?
Právě. No. A rozhodli se teda, že to budou držet v tajnosti, jo? A vlastně to tak bylo i dobře, protože oni se báli, co by na to řeklo vedení, že se vlastně dali jako dohromady a v té práci by to nebylo asi úplně ideální. No, neměli to úplně jednoduchý, jo? Když chtěli někam vyrazit, museli daleko mimo město, aby je tam náhodou někdo nepotkal, chodili na hotely nebo chodili k sem domů a takhle to drželi v tajnosti celé 2 roky. Mm-hmm. Byly to náročné 2 roky. Jenže, teď to přichází. Sem už toho všeho byla otrávená.
A to chápeme, 2 roky jsou dost, jo, to chápeme.
Protože ona byla ta, která se o toho Rogera musela dělit a chtěla ho mít jenom pro sebe. A tak se asi nedivíme, že na něj začala postupem času víc a víc tlačit, aby svoji přítelkyni Susan, to jméno jsme si neřekli, ta se jmenuje Susan, aby ji opustil. No a vlk sliboval a sliboval, že ji opustí, ale nikdy tu svoji partnerku neopustil. A jsem už teda toho začala mít fakt dost ruplý nervy a rozhodla se teda jednat a bouchla ho po hlavě. Dělala si srandu, ne.
Řekla mu. Ale bylo by to dobrý konec. A konec příběhu.
Takhle zasloužil by si lupanec, ale ona si s ním promluvila, protože šlo o to, že cítila na sebe i tlak ze své rodiny, protože samozřejmě jí už jako bylo přes 30 a její rodina se jako začala divit, hele, jsi jako pěkná, úspěšná jako baba, jako vážně s nikým nerandíš, jsi jako v pohodě, všecko dobrý. A ona normálně to tajemství držela tak, že o něm fakt neřekla ani rodině. Hmm. Jako ani rodině neřekla, hele, mám prostě zadaného chlapa, nemůžu vám mu představit, ale fakt někoho mám. Tak ani tohle ta rodina nevěděla. A ona teda na to Rogera nastoupila a dala mu teda jasně najevo, že takhle už to dál nepůjde a měl si vybrat. Buď budeš se mnou, anebo si svojí přítelkyni Susan. A to rozhodnutí uděláš do konce roku 2014, nějak si mě nepřej. On jí všecko odkejval, řekl, že teda svojí přítelkyni opravdu opustí. Ale místo toho, dámy a pánové, Roger udělal něco úplně jiného. Roger si našel další milenku.
Ne.
Hej, tak jsi úplně podrbanej do kebule.
Chápeš
už.
To.
Chápeš to. A počkej.
To je kikiriký, ale úplně.
A víš, co je největší bizár? Ta slečna, ta milenka číslo 2.
A jestli se jmenuje Vocel, tak já odcházím.
Jméno nemáme, ale slečna pracovala taky v tom kostkou. A pracovala, takže, a pracovala na pobočce, kde pracoval přímo ten Roger.
Takže pro Rogera, co je v domě, není pro mě úplně neplatila.
Úplně neplatí. A teď si jako představ ten stres, že ty teda spíš s tou sem, která jako tam tráví hodně času na té vaší pobočce. Do toho ona tam dělá prodavačku, tady ta mladá kočka. A ty spíš jako s oběma.
A ta přítelkyně Susan nevíme, jestli tam taky nedělala.
Ne, ta tam nedělala. Ta tam nedělala. Jako chápeš to? Takže on si našel jinou babu. A
toto ale hezky vyřešil. Aha. To je kulišácký řešení. Že, to si hodně ulehčil život a myslím si, že to teď už nemá vůbec žádný starosti.
Ale našel na to velice chytrý to chlapec. No. Úplně má pod čepicí.
A nebo ještě mohl třeba chtít navíc tu třetí, aby to řekla těm dvěma.
A nebo mohl ještě někomu dělat z nich dítě. Nejlépe všem třem. No, to by tak. Tomu dal jako korunu. No. Ale on tím, že měl další babu, a jako já se nedokážu představit vést 3 paralelní životy, jako mít 3 vztahy, jako nerozumím tomu. No ale tím pádem měl míň času na sem, protože tady byla nová holka ve hře. A ona tak trošičku upravila svoje ultimátum a řekla mu, hele, žádný do konce roku, do 24. do 25. prostě do Vánoc, budeš buď rozejtej, anebo táhni do háje. Musíme to prostě už rozseknout. No a on jí řekl, jistě, ano, souhlasím, opustím svoji přítelkyni Susan. A ona mu to věřila, jo. A dokazuje to i to, jak se zachovala. Protože krátce po jejich rozhovoru rezervovala velmi luxusní 5-hvězdičkový hotel v Birminghamu. Od 24. do 26. prosince. V tu dobu totiž už měl být podle propočtu Roger single. Jako chápete, jak musela věřit? Ona to fakt zaplatila, z té karty to odešlo. Fakt to zaplatila. A nebylo to nic levného. A měla jako představu, že budou mít aspoň nějaký bezpečný místo, kam společně jako utečou po tom, co on zažije určitě strašnou hádku doma, kdy bude opouštět svoji 10letou partnerku. Ne, že jí bylo 10letý vztah.
Mohlo by se zdát, ale chápeme to.
Chápeme to. No, samozřejmě mu to řekla, on předstíral nadšení, jej, super, strávíme to spolu, bude to boží, no ale místo toho byl samozřejmě úplně v háji, to byla jedna velká přetvářka a samozřejmě začal přemýšlet, jak tady s tou informací naloží a jak to udělá, protože se mu začala jako trošku, začaly se mu trošku stahovat půlky, protože mu jako docházelo, že ty Vánoce se jako už blíží a on měl hrozný strach, že ta sem vybouchne a řekne to té jeho přítelkyni, kterou jako má doma a přijde jim to vysvětlit, že jo. No. A tak začal přemýšlet, jo, a šel si pro radu za svým bráchou. Jo. Brácha se jmenuje David a bydlí v Leicesteru. No, a on za ním jako přišel a vysvětlil mu tu svoji milostnou pavučinu, to už není trouhelník, a říká mu, hele brácha, já nad tím jako přemýšlím, a tomu říká ten Roger, a říká mu, já mám jako takový nápad a přijde mi to jediný rozumný východisko, pojď mu zabít.
Kterou?
Jo, tu jsem. A ten brácha.
Takže si nechá tu přítelkyni, tu nejnovější holku a
jsem zabije. Protože ta byla pro něho nejvíc jako nebezpečná. A ten brácha mu říká, hele jo, to mně přijde nejrozumnější. Jako, co jste za imbecily oba dva?
Je. Yeah.
Chápeš to?
No.
A začali společně teda vymýšlet, jak jsem odstraní. Chci jenom říct na začátek.
A jako mohl mu ten brácha říct, a nebylo by jednodušší se s jednou z nich rozejít?
No, třeba, no, jakože. A oni jako fakt nebyli vůbec žádní lumeni, jo, to chci jenom říct jako na začátek. A věci úplně jako nedokázali promýšlet a nebyli jako o krok napřed. No, takže začali jako vymýšlet, co a jak. Ve hře bylo nějaké napadení na ulici, ale to se báli, že by u toho někdo chytl. A tak si počkali na 13. prosince 2014, jo. Ten den totiž probíhal vánoční večírek kostkou. A
takže tam sešli všichni.
A jsem se uměla jako bavit. Jo, že jako pila, ale v dobrém slova smyslu, že byla na párty, tak jako toho dost vypila, ráda se bavila. A když jako byla tak přiopila, tak jí přišla SMSka od Rogera. Hele, zabukoval jsem hotelový pokoj kousek odsud, tak za mnou přijď. Ale nenapsal jí číslo pokoje nic, prostě jí napsal jenom adresu toho hotelu. Jo. Plán byl takovej, že ona tam půjde, ale na parkovišti bude sedět v autě David,
ten brácha,
schovaný v autě, ano, před tím hotelem, a jakmile ona půjde okolo jeho auta, tak ji přepadne, naloží do auta, dá signál Rogerovi a společně pak na opuštěném místě zabijou. To byl plán. Mm-hmm. A teď realita. 13. prosince jsem si večírek fakt moc užila, celkem toho dost vypila, a během nocí teda přišla SMSka od Rogera, že na ní čeká tam a tam, na tom hotelu. Teď ona celá nadšená, na nic nečekala a vydala se tam, a protože toho dost vypila a byla jako zima, na to trošku kluci jako nemysleli a bylo to celkem daleko, tak nešla pěšky. A zavolala si taxíka samozřejmě. A ten taxík ji nevyhodí uprostřed opuštěného parkoviště, vyhodili přímo před vchodem do toho hotelu. Já bych jako hrozně chtěla vidět výraz toho jako Davida sedícího v nějakým tom autě tam, jak už se takhle tetelí. On ji vysadil přímo u těch dveří, což ani jeden z nich nečekal. A takže ten David jenom z toho auta sledoval, jak ta sem zalízá do těch hotelových dveří. Celou tu akci zrušili a ona začala tomu Rogerovi volat, tak on si vypl telefon, on na tom hotelu nikdy ani nebyl a teď ona nevěděla, na jakým pokoji jsou, teď na recepci jí vůbec nechtěli říct, jestli je tam někdo takový jako ubytovaný, tak se na to vyprdla, zavolala si taxíka, ten znovu přijel až před ty dveře, nasedla a odjela v pořádku domů a hrozně ráda bych tady ten příběh přestala vyprávět a skončila v tomhle, ale bohužel ne. Ten Roger se jí samozřejmě další den omluvil, vymluvil se na to, že mu přestal jít telefon a že pak běžel jako dolů a že na té recepci už nebyla. No nějak si to jako vyjasnili a fungovali jako předtím. Ale bizarní je to, že oni teda spolu jako pořád chodili, ale on celou dobu přemýšlel jenom, jak ji zabije. Ona neměla ani tušení. A on si prostě střádal plány se svým prostě retardovaným bráchou. Ale byl to jako celkem oříšek, protože jsem měla spoustu kamarádů a spoustu aktivit a v podstatě jako nikdy...
Já prostě nechápu, prostě s ní nerozešel.
Já taky nechápu. Já to prostě uvygoustuji, nebo změň práci. No, já by tím, no, ano, tak ano. Se vyprnu na kostkou, totálně uvygoustuju.
Jenom, že ho měla asi strach, že ona by naběhla k němu domů, že?
Ty, ale já jsem někde četla, že ona neměděla jeho adresu. Jako, no, ale tak taky, že ona to mohla zjistit. No, a ona tam měla vyšší pozici jak on. Takže.
No tak ale evidentně mu to s přítelkyní Susan nefungovalo, ne? Když už se našel dvě buchty, tak směl rozjít s tou Susan a v tu chvíli by na něj jsem nic neměla.
Jako, ne, tohle nepochopíte.
A teď ještě tohle bylo takový, jako, že ti ten osud dává šanci.
Ano, jo. Že ti říká, jako, že vykašli se na to.
Vykašli se na to.
No, tak on ano. Ne. A ta jsem prostě pořád s někým furt byla, jo. Ale jeho pak osvítilo a došlo mu, že přece mají zarezervovaný ten hotel. Na její jméno. Birminghamu od 24. do 26. prosince. A to byla teda jediná příležitost, jo? Ano, všimáte si správně, opět Christmas special. No, zároveň to chtěl ale stihnout do těch Vánoc, protože...
Aby si je neskazil, jo? Protože, nebo...
No jako,
dávali pohádky.
Se, jako v podstatě on se bál, že kdyby ho nezabil do toho 24., tak ona by udělala nějaký čoromoro. No právě.
No jo.
Teď se přesuneme tedy do 24. prosince 2000. Ten Roger se choval tak, že tu svoji přítelkyni opravdu opustil. On hrál jako divadýlko.
Jo, počkej, to řekli, já myslím, že jsi ji opustil. Ne,
vyzvedl tu sem po 16. hodině u ní doma, společně vyrazili teda do Birminghamu a po cestě ona si ještě volala se svojí ségrou, byla jako úplně nadšená a oni se holky domlouvali na nějaký oběd, který probíhá každoročně u rodičů, u nich doma a sejde se tam prostě celá familie, je to takový vánoční posezení. Teď řešili jako dárky, co si vezmou na sebe a ta ségra jako říkala, že ta sem byla v strašně dobré náladě, když jsem čeho šlehla, že byla hrozně šťastná. No pak ten telefon položila a Roger jí říká, lásko, já mám ještě v kufru nějaký dárky, já je potřebuji hodit bráchovi do Leicesteru. A je to teda zajíščka, ale musím mu je dát. A ona hele v pohodě a říká si, aspoň uvidím poprvé někoho z jeho rodiny, tak to je jako super. Jeli teda tam, dorazili tam po 5. hodině, zaparkovali u jeho domu, on vzal z kufru nějaký tašky a sám za ní přišel a říká, hele pojď, já tě představím bráchovi. Takže to ona byla jako v úplné euforii, že to pro ní jako bylo potvrzení toho, že ano, chci mít vztah s tebou a představím tě rodině. No lenže ta realita byla úplně jiná. Oni když stáli u těch hlavních dveří, u toho domu toho Rogera, toho Davida, tak Roger zazvonil, v ten moment David otevřel dveře a teď jako to musel být takový šok, to je takový to, jak se jako usměješ, že někomu musíš podat ruku, ale ten frajer po tobě vystartuje a zhodí tě na zem. A oba dva se na ní prostě totálně se běhly jak kobylky. Teď ona chudinka vůbec nic nechápala, svalili ji na zem, začali ji bít a pak David přinesl lahvičku s chloroformem. Nalil to na utěrku a přiložili to na obličej, aby se toho nadýchala. No a pak ji nejspíš tu lahvičku nalil jako i do krku násilím. A jsem právě našla, to je přímo z Wikipedie, že vysoké dávky způsobují buď hluboký kóma a útlum dechového centra, který může vést ke smrti.
Řešili jsme to tady, já jsem to tady vyprávěla, že jsem taky zjistila k mému překvapení, že i to, co dáš na ten jako kapesník, ano, když chceš někoho omráčit, že to množství musí být nějaký uměřený,
jo,
protože toho člověka můžeš opravdu jo zabít.
A oni právě jako neví, jestli to tam pak třeba i jako nalil něco jako reálně do toho krku, anebo to právě bylo jenom čistě přes ten kapesník. No, bohužel ta jsem teda v domě toho Davida zemřela. Pak si Roger poslal si jeho telefonu, SMSku, kašlu na to, raději Vánoce strávím s někým, kdo mě má opravdu rád. Lumen, to bylo celý, jo? A on si tím chtěl vytvořit alibi. No, dostaneme se k tomu. Každopádně, po té vraždě nechali tělo sem u toho Davida doma. Po 18. hodině se Roger vydal domů za svojí přítelkyni Susan, jako by se nechumelilo. Strávili spolu večer, dali si drinky a mezi tím nechal svého bráchu, aby se zbavil těla jeho milenky. Jo?
To jsou nervy ze železa.
Můžeš mi říct, co to je za rodinu.
Chápeš to.
A pokud je o toho bráchu, tak ten zabalil tělo do potravinářské folie. Ano, potravinářská folie. Pak to dal do nějaké deky a do spacáku. To tělo odtáhl ho do auta a převezl to tělo, on měl takovou, já bych si to, představte si, když je třeba nějaká zahradnická kolonie a jsou tam ti lidi, co mají ty malinký jako zahrádky a ty zahradní domečky, tak on měl takový plácek malej svůj a tam právě vykopal mělkej hrob a pohřbili tam. A pak odjel domů. Jako by se nic nestalo. Ten Roger si 24. prosince teda hezky jako užil a ráno poslal na mobilní telefon sem zprávu krásný Vánoce ti přeju. Opět, aby si jako vytvořil alibi a vytvořil dojem, pohádali jsme se a někam si utekla, jo? Co je šílený, tak ani ten David nebyl tu noc sám, toho 24. On zakopal tu sem a v 8 večer k farérovi přišla jeho přítelkyně.
Počkejte, že ona šla k němu domů. To...
Jo, a udělali si prostě předvánoční mecheche.
Ty krás.
Pak odpoledne 25. ještě vzali auto sem a převezli ho až do Lutonu, což bylo dost daleko, a tam to auto prostě nechali stát. Ona měla...
Zase k letišti, ne?
No, to mě taky napadlo, no, že aby to vypadalo, že třeba někam odletěla. Nechali to prostě v normálně nějaké zabydlené oblasti, nechali ho stát u silnice, jako normálně za autama, a ona měla nějakýho bavoráka, takže moc pěkný auto, nechali to tam a odjeli. No, a pak už bylo 26.12., což, jestli si dobře pamatujete, tak ten den měla mít sem velké rodinné setkání u těch rodičů. No, jenže jsem samozřejmě nedorazila, což všem přišlo hodně zvláštní, protože se jí to vůbec nepodobalo, navíc nebrala telefony, nedala o sobě vědět, teď měla to potvrzený s tou ségrou, která říkala, že se na to strašně těšila, a na nic nečekali a později toho dne se obrátili na policii. A ta policie ne, že by jim nevěřila, ale spíš jako doufali v to a věřili tomu, že to je dospělá ženská, že mohla kohokoliv potkat, zamilovat se a mohla někam odjet, nebo se prostě mohla den předtím opít a spát někde v keři v parku. Prostě nechtěli věřit tomu, že by se jí něco stalo. A jsem se nedostavila po svátcích do práce, což teda začalo být hodně, hodně divný i té policii. A byli samozřejmě i u ní doma. Tam bylo naklizeno, nic nechybělo, žádný známky násilního vniknutí, prostě všechno tak, jak má být. A ta její sestra tam byla s nima a upozornila ty policisty, že se má auto, ale že to auto před domem nikde není. A není ani nikde v ulici, což je strašně zvláštní. A v ten moment se ta policie rozhodla obrátit na veřejnost. A v Anglii v tu dobu dávali pořad, který je v podstatě jak u nás na stopě, obdobný jako pořad. Řešili se tam nějaké aktuální případy pohřešované osoby, pátrání po zločincích a podobně. A právě v tom pořadu odvysíleli díl o ztracené sem. A koukal na to i jeden obyvatel Lutonu. A ten kontaktoval policii a říká, hele, já tady mám jako barák, a jako vím, kdo tady má co za auta. A všiml jsem si jako stříbrnýho hezkýho báva. Ale to bávo tam stojí jako už od Vánoc. A nehlo se ani opít a rozhodně nikomu tady nepatří. Takže jsem si ho zapamatoval. A to auto, co jste teďka ukazovali v tom pořadu, tak je přesně to auto, co nám stojí na té ulici a má i stejnou poznávací značku. Takže policie jela auto prověřit. A to bylo po 10 dnech, jeli to auto prověřit a opravdu se potvrdilo, že teda patří sem. V autě neměla žádné věci a bylo tam jakože extrémně čisto. Jako je to ženský auto. A bylo tam extrémně čisto. Nikde nebyly ani žádný otisky prstů, což jako, chápeš, jako v tom autě máš šalterpáku, ručku, máš nějaký volán, hledáš prostě, tam nebyl děcka jedinej otisk prstů, což je přece strašně zvláštní. A zvláštní byla i poloha sedadla u řidiče, která byla nastavená taky tak jako prapodivně. Ta sem, prosím vás, měřila zhruba 160 cm, ona byla fakt malinká. A to sedadlo bylo odsunutý a nastavený jak na nějakýho chlapa, co měří 1,90 m. Že oni to jako zkoušeli, nám zkoušeli posadit.
To jsou komáci.
No, já ti říkám, to jsou úplně
idioti.
Oni tam dávali jako nějakou slečnu, která taky jako byla policejka tam, a že měřila nějakých 165 a i jako ona nedosáhla ani na volant. No. Takže policie projela pro jistotu pohyby i na její kartě a zjistili, že naposledy kartu využila 24. prosince a vybrala pár liber. Nic zvláštního, takže to ani nenosvědčovalo tomu, že by někam prchala, protože by ty prachy neměla. A taky tam našli platbu cca 600 liber za 2 noci na hotelovém pokoji v Birminghamu. Do hotelu samozřejmě zavolali a zjistili, že jsem tam nikdy nedorazila, ale že pokoj byl zaplacený. Vyslechli kolegy z práce a zjistili, že ta sem odcházela po 15. hodině 24. prosince z práce, odcházela pryč. Takže policie musela zjistit, co se dělo v tom časovém rámci od těch 15. do toho večera, kdy měla přijet na ten hotel. Tam prostě nevěděli vůbec, kde byla, co dělala a proč sakra nedorazila na ten hotel. A samozřejmě jim došlo, že to byl jako moc pěkný hotel, byl to dvoulůžkáč a asi tam nebudete trávit Vánoce sama jako na hotelu někde v Birminghamu, pojedete spíš za rodinou. Takže si říkali, hele, neměla tady být s nějakým chlapem. No, a teď nezapomínejme. Zapomeňme.
Ano.
Jinak. Pardon. Jinak. Policie Následně získala od jejího operátora nějaké bližší informace a tak a zjistili, že jsem psala nějakému Rogerovi naštvanou zprávu. Je vlastně hrozně vtipný, že on kdyby nenapsal tu zprávu, jako díky bohu, že to je takový...
Takže ona měla smazanou historii, no. Takže by ho nenašli.
Oni vůbec nevěděli. A on na sebe jako upozornil a našli tu, jeho naštvanou, tu její naštvanou zprávu a vyznělo to tak pro ně, že on měl být ten, který s ním měl jet na ten hotel. A měli i její polohu, ale k tomu se dostaneme. Rogera si předvolali k výslechu. Tam tvrdil, že se s ní ten den vůbec neviděl a blablabla. A policie věděla, že kecá, tak trochu na něj jako zatlačili. A on začal mluvit o tom, že opravdu teda nakonec spolu ten hotel měli jako zamluvený, respektive ho zaplatila ona. A že prý ten den už byli na cestě tam, ale v autě se šíleně pohádali. A ona ho vyhodila na nějakým parkovišti, odjela, nechala ho tam a pak mu napsala tady tu naštvanou zprávu. Jo, to urazilo, tak neodepsal, ale ráno mu to bylo líto, tak aspoň napsal zprávu Merry Christmas. A to bylo všechno. U toho výslechu se jako potil, to, co říkal, nedávalo úplně jako smysl, motal se do toho, byl dost nervózní. A ta policie jako měla tušení, že právě on naprosto přesně ví, co se té sem stalo. A nezapomínejme, že policie má i polohu telefonu z 24.12. A podle toho jela sem do Leicesteru a pak zpátky. A zvláštní je, že jako nikdo nechápal, co tam měla dělat, protože tam neměla ani kolegy, ani pobočku, kterou měla jako hlídat, neměla tam ani kamarádku, nikoho, rodinu, nikdo tam nežil prostě. Tak kdybych já jela do Aše, co bych dělala v Aši, nikoho tam nemám.
No, ale hlavně jako na štědrý den.
A na štědrý den.
Štědrý den.
A zajímavější to začalo být v momentě, kdy se zjistila poloha telefonu Rogera, protože on ho měl samozřejmě taky u sebe. A ten to měl úplně stejný. Ale úplně stejný.
Surprise, surprise.
Surprise, surprise. Takže museli být spolu. No. A netrvalo dlouho a zjistili, že právě v tom Leicesteru žije bratr Rogera, David. Zjistili, asi si ho vyjeli na katastru nemovitostí, a zjistili, že vlastní dům, ale i malý pozemek na kraji města. A musím teda říct, přátelé, že smekám před tou policií, protože ti frajeři si to všechno spojili. A řekli si, auto, odsunutá sedačka, žádný otisky, bratři, Leicester, frajer, vlastně nějaký malý prapodivný pozemek, tak prosím vás, oni získali povolení. A prostě takhle úplně jako napřímáka nalítli na ten jeho pozemek, ale vždycky to byla razie jako blázen. Psovodi, celý forenzní tým, jako obrovský tým lidí nalítl do té jeho zahrádkářské kolonie. A nalítli tam teda 7. ledna 2015, a netrvalo dlouho a našli ji. Byla zakopaná v mělkým hrobě, celé to místo bylo zajištěno a samozřejmě David a Roger byli okamžitě zatčeni. Každýho z nich teda vyslýchali zvlášť, jako první šel na paškál David. Ten tvrdil, že 24. prosince mezi 5. a 6. hodinou večer na něho někdo zaklepal. A že otevřel dveře a tam stála Sam. A začala na něho jako křičet, že hledá svého bratra. A on ji poznal, protože brácha o té Sam prý často mluvil. No a že ta Sam prý byla šíleně naštvaná.
Čiže hledá jeho bratra, ne svýho bratra.
Jo,
jeho jako bratra.
Hledá
jasně,
toho Rogera.
Jasně.
Zajímavé jako je, že ona ani nevěděla, že má bráchu v Leicesteru na to, aby jako věděla přesnou adresu.
Ale historku měli, no tak dobrý.
Ale historku
tak
měli. Ona na něho začala křičet, on ji pozval k sobě domů, aby si jako dala čaj a uklidnila se. A ona prej začala házet jako věcma po tom baráku.
To hodně pomáhá, když si dáš čaj.
Ano. A on jako nechtěl, aby to někdo slyšel ze sousedů a dostal strach, tak utíkal do kuchyně, tam měl zrovna v lednici chloroform, nalil si to na utěrku a chtěli jenom na chvíli umlčet. Jako představ si, že za tou přijde prostě milenka tvýho bráchy a začne na tebe křičet, kde je tvůj brácha.
Počkej, ale mě baví ta...
Počkej, přinesu si chloroform.
Já mám v lednici zrovna chloroform.
Co to je? No a že jí ho teda dal na ústa
jako
a na
takhle,
nos.
Kdyby si chtěla sanitol do ksichtu, tak ten těch lidí našplíchám. Ten doma má.
Sanitol do
ale to asi nebude mít stejný účinky, no, jako chloroform, si myslím.
Takže to byla jako jedna velká náhoda. No a bohužel teda ona, že jako upadla do bezvědomí a pak zjistil teda, že je mrtvá a v té panice se rozhodl schovat to tělo. Bohužel Roger měl úplně jinou výpověď jako on. Navíc se teda zjistilo, jako aspoň se kluci mohli domluvit. Navíc se teda zjistilo, že spolu se sem měli 2 roky poměr. Do toho přítelkyně doma, pak se přišlo i na tu milenku číslo 2. Za nechty sem se pak našlo DNA obou mužů, takže tady jako nebylo o čem, protože tam na začátku proběhl nějaký boj, že jo. No a v létě roku 2015 byli oba dva u soudu shledáni vinnými a o odsouzeni k 30 letům za mřížemi.
A podle mě ve vězení studujou jadernou fyziku. No, mají k tomu předpoklady.
Jako, no počkej, ale já ti ukážu. Já jsem totiž nejdřív byla mé zmatená. Oni vypadají strašně stejně. Jako, to je normálně, jako, až jsem, já jsem si nejdřív myslela, jo, tak tady se asi ostříhal. Jakože jsou si fakt hodně podobní. Vy je budete mít na...
Jo, v detailech epizody na klubu.
To jsou oni, jako, on má akorát protáhlejší obličej, ale víš, když...
Že jako hubenější, ale jako, no...
A trošku si nabarvil pače si z boku. Ale i stejně vyplšatělí jsou. Jako hrozně podobní si jsou. A ta jejich
víš,
táta.
Víš, se mi to připomíná. Mně to připadá jako to, jako když máš takovou tu, že my ještě jsou rozence a jeden bere drogy a chlastá a druhý žije zdravě a co to s nimi udělá za 10 let, jo. Tak zhruba tak jako vypadají.
No, kamáš, takže...
Za to teda...
A jsme jako zase to u toho special. Prostě se jako rozejdi. Jako proč chudák ženská?
Chápeš to?
Jako kvůli takovým
idiotovi. Ale jako a frajer, jako tak frajerce nemůžeš říct skončím.
Chápeš to? Ale to jsou takový sraby, jako vzítý život a zničit život všem lidem okolo, to jo. Ale hlavně, aby ty jsi neskazil život, že ty, Nimro?
Tak teď můžeš studovat tu jadernou fyziku. No. Tak.
Takže tak.
To byly lumeni.
To byly.
No.
Ale díky bohu za to, že to byli takový idioti. No, protože se aspoň dopadli takhle rychle.
Tak já nevím, no tak teď už ani se znamu, ani s rodinou nebude mít ty koule, teď se budeš bát, že tě chce vzít frér za rodinu a ty řekneš, že mě tam zabijou.
Já počkám, až otevřeš dveře, počkám, jestli tam fakt jsou.
No takhle, a jestli teď jdete třeba na nějakou vánoční návštěvu, můžete nás poslouchat po cestě na vánoční návštěvu,
ano.
Nebo jako mezisváteční.
Přežijte to všechno ve zdraví.
Přežijte to ve zdraví.
Přežijte to ve zdraví.
A nestříkejte tchýni ten pepřák do ksichtu hned, počkejte, třeba bude milá.
Třeba jo. A co bysme vám, no a vlastně už bude nový rok?
Ano, to je pravda.
Happy New Year.
Tak ani na nový rok nestříkejte příbuzným svýho Freda pepřák do ksichtu.
Ano. Nestříkejte nic nikomu do ksichtu, štípe to. Všechno štípe.
Tak. Ani ten sanitol.
Ani ten sanitol. A moc si užijte Silvestra. Mějte se krásně, moc neblbněte. Žádné fraktury a tak.
A no, no tak a zůstaňte nám na svobodě a naživu a vidíme se příště.
Budeme tam, budeme tady, budeme s vámi.
Budeme
na vašich
všude.
Televizních
budeme
obrazovkách.
Všude. Budeme všude.
Pro opravdu je zločiny Barbora a Lucie. Tak zase za rok, lidičky. Pa, pa.